Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson og eins og kom fram hér áðan þá ætlum við að fjalla tökur á kvikmyndinni Odyssey sem fóru fram hér á landi í sumar. Við ætlum líka að fjalla stöðu íslenskrar tungu en byrjum á fyrirhugaðri skattlagningu á orkumannvirki. Innviðar á þeirra hyggst með nýju lagafrumvarpi sjá til þess að greiddur verði fasteignaskattur af öllum mannvirkjum sem reist eru til orkuframleiðslu hér á landi. Samtök orkusveitarfélaga fagna þessu og segja mikla mismunun felast í allskyns undanþágum í núverandi fyrirkomulagi.
Stærstu hluti mannvirkja til orkuframleiðslu hér á landi undanþeginn fasteignaskatti. Þetta þýðir til dæmis að ekki greiddur fasteignaskattur af stíflumannvirkjum og sveitarfélög sem hýsa slík mannvirki verða af milljónatekjum. Innviðar á þeirra undirbýr nú lagafrumvarp afnám á undanþágu rafveitna frá fasteignamati. Það á við vatnsaflsvirkjanir, jarðvarmavirkjanir og vindmyllur. Samtök orkusveitarfélaga eru hagsmunasamtök þeirra sveitarfélaga sem hafa hag af nýtingu orkuauðlinda og þau hafa lengi barist fyrir því að fá greiddan fasteignaskatt jafnt af öllum orkumannvirkjum.
Stjórn samtaka orkusveitarfélaga hefur barist fyrir þessu frá stofnun samtakana sem var 2011 og síðan þá hafa verið nokkri starfshópar sem hafa skilað einhverjum tillögum og vilji Ríkisvaldsins hefur svolítið breyst og núna svona, þetta lítið jákvæður augum en áður. Þannig að við erum náttúrulega fögnum því gríðarlega að vera búin að ná þeim áfanga að ná samtalinu við ríkið og þetta sé komið það langt að menn séu í alvöru að skoða þetta.
Segir Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi og stjórnarmaður í samtökum orkusveitarfélaga. Austur á Fljótsdalshéraði hefur lengi blasað við mikil mismunun í fasteignagjöldum virkjanamannvirkja. Þar Kárahnjúkavirkjun, langstæsta virkjun landsins. Landsvirkjun greiði fasteignagjöld af stöðvarhúsi virkjunarinnar í Fljótsdal, en ekki af Kárahnjúkastíplu, þessari hæstu grjótstíplu í Evrópu, eða öðrum mannvirkjum þar uppi á hálendinu.
Og auðvitað, mikilvægt að horfa hans til þess að hálslón 57 ferkilometrar. Og ég held að fólk átti sér ekki alveg á því nema að mynd af Ísland úr geimnum, það 500 metra fallæð, þetta 690 megavatt uppsýttu afli og hér á Austurlandi er þriðjungur raforku framleiðslu landsins. Fljótsdalingar fá greitt fyrir fasteignagjöldin af afstöðvarhúsinu en Múlaþing fær eingöngu einhverjar 12-14 miljónir árlega fyrir afnot af vatnsréttindum. Og þetta eru þetta í raun og veru alveg fráleitt og horfið til þess hversu mikið landsvæði hefur verið fórnað þarna að sveitarfélagið fá ekki meiri tekjur af því. En við horfum bara á hvað einstaklingar að borga fasteignagjöld af sínum heimilum eða fyrirtækir að borga fasteignagjöld af sínum atvinnuhúsnæðum, þá er náttúrulega alveg með ólíkindum að það skuli en þá vera svona.
Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra hyggst leggja umrætt frumvarp fyrir á haustþingi og hefur boðað lagasetningu í febrúar. Í kynningu ráðuneytisins kemur fram að þegar meta þarf hvernig skattar af rafveitum verði reiknaðir, verði stuðst við mat á tekjum þeirra samkvæmt lögum og sveitarfélög fái það greitt í samræmi við það. Þá verði ákveðið nýr gjaldflokkur fasteignaskatt rafveitna og setta sérstakar reglur hvernig tekjur af fasteignaskatti dreifist til sveitarfélaga. Jónína segir samtök orkusveitarfélaga hafa ýmislegt við hugmyndir ráðherra að athuga.
Fasteignaskattprósentan, hún liggur náttúrulega sjálfsög ekki alveg fyrir og ráðherra hefur nú svona gefið það í skyn að það verði að finna í þessu hvalreka ákvæði og það fjallaði það í kynningunni sem að var fylgdi með áformaskjálni vor að fái sveitarfélag tekjur umfram eitthvað x mikið per íbúa að þá renni þær tekjur inn í jöfnunarsjóð. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem samtök orkusveitarfélag hafa í raun og verið bent á og mótmælt að tekjustofna sveitarfélag eru samlega tekjustofna sveitarfélag. Og í kynningunni með áformaskjálni er einnig komið inn á það að það þurfi þriðja aðila til að innhemta þetta. Og við hefum svo sem líka mótmælt í en þessu sem engin ástæða ætla sveitarfélög geti ekki innhemt sína einn tekjur. Við gerum það alveg fullvel í flestuðurum tilfellum.
En auknar tekjur sem þarna skapist gagnist ekki aðeins þeim sveitarfélögum sem hafi orkumannvirki innan sinna vébanda.
Af því að leið og tekjustofnar ákveðna sveitarfélag og vissar sveitarfélag styrkjast að þá náttúrulega meira til aflöfuðu jöfnunarsjóð. Það segir sig algjörlega sjálft, þannig að jöfnunarsjóð styrkist, þannig að þetta getur skipt miklu máli fyrir öll sveitarfélög í landinu.
Og í framhaldi af þeim áformum að rafveitur greiði fasteignagjöld, segir Jónína að rétt væri að líta einni til mannvirka sem flytja rafmagn, raflína og jarðstrengja. Þetta hafi samtök orkusveitafélaga bent á lengi.
Að því að flutningsmannvirkin er eitthvað sem algjörlega eðlilegt að skoða hvort það sé ekki nauðsynlegt að greiða eitthvað fyrir afnot af þeim líka. Að því í stóru myndin er það auðvitað þannig. Að þegar sveitafélög eru að taka stórt landsvæði undir orkunýtingu, þá erum við ekki að ráðstafa því landsvæði neitt annað. Við getum ekki búið til neina önnur atvinnutækifæri, þannig að það er alveg eðlilegt að við fáum einhverjar tekjur af því.
Saði Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitastjórnar í Múlaþingi. Það var Ágúst Ólafsson sem talaði við hana.
Íslensk málnefnd birti í gær árlega ályktun sína stöðu íslenskra tungu. Ályktunin að þessu sinni helguð gildandi regluverki þjóðtunguna og því sem brýnast að skoða, gera, breyta og bæta til að auka skilvirkni þess að mati nefndarinnar. Það fyrst á blaði tillaga að styrkja íslenska tungu með því að festa það í stjórnarskrá að íslenska skuli vera þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál á Íslandi en sambærileg ákvæði að finna í stjórnarskrám fjölmargra ríkja allan heim. Fyrsta grein laga íslenska tungu kveður á einmitt þetta með skýrum og afdráttarlausum hætti og því spurt hversu mikil styrking felst í því að binda það líka í stjórnarskrá. Ármann Jakobsson, prófessor og rithöfundur formaður íslenskrar málnefndar.
Raunum verðum að segja að almennt gildi þess að setja hluti í stjórnarskrá óljóst en stjórnarskráin hefur þá stöðu umfram almenn lög að henni verður ekki breytt nema á tveimur þingum. Þannig að það má segja hluti séu svona fastar í sessi eða þeir eru í stjórnarskrá en eða þeir eru á lögum. Það er náttúrulega mjög mikil umræðum það seinustu 20 árin að setja þetta og hitt í stjórnarskrá og fólk hefur lýst þig líka yfir efasendum hversu raunverulega mikilvægt það sé. En það hefur þá minnstakosti það gildi að þá getur ekki bara eitthvað eitt þing laupið á sig og afnumið lögin eða eitthvað þess áttar.
Og þetta hefur náttúrulega tákrænt gildi líka.
Þetta hefur auðvitað tákrænt gildi og þegar við sjáum að aðrar þjóðir eru með þetta margar, þar eru auðvitað staðan öðruvísi. Vegna þess að margar þjóðir Evrópu eru ekki eins máls þjóðir. Það er að segja að það eru sem sagt til dæmis Belgía sem allir kannast við og Sviss og alls konar þjóðir þar sem eru töluður en eru mörg mál. Og svo eru svo kallu minnihlutamál á Norðurlöndum eins og mál sama og við höfum enga ekkert slíkt, við erum bara með rauninni tvö tungumál sem eru skilgreint sem sérstaklega í lögunum og það eru íslenska og íslensk tákmál. Þannig að við viljum sem sagt að þetta fari í stjórnarskrána að íslenska séð þjóðtunga. Við höldum að það auðveldi allar tilraunir til þess að koma íslensku á framfæri. Raunar er það okkar tilfinning að við höfum miklu meiri meðbyr í því núna en áður.
Stjórnarskráin er eitt, lögin eru annað. Þeim þarf líka að breyta, segir Ármann, og þá einhverjum að víkka gildissvið þeirra.
Það kemur mjög skýrt fram að þau gilda opinbera starfsmenn og það sem kemur frá stjórnsýslunni, en það er eiginlega ekkert minnst á almannarímið almennt, þar að segja hvernig má tala í almannarími fyrir utan auðvitað neytendalög. Þar er sem sagt miklu betri ákvæði raun og veru notkun íslensku. Við erum raun og veru að hefja samstarf við neytendastofu það verði einhvers konar eftirfylgni af hennar hálfu vegna þess að málnefnd hennar aðalhutverk er að gefa stjórnvöldum ráð og við höfum reynt að gera þessar ályktanir hnitmiðari með hverju árunni sem líður þannig að ráðuneytið eða yfirvöld getur beinlega tekið þær og unnið eftir þeim. Og þau hafa verið nokkuð dugleg við það, þó ekki ef allt komist í framkvæmt, þá sér maður vilja til þess.
Það kemur óneitanlega óvart að heyra að íslenskan séð einhverju liti betur varinn í lögum neytendastofu en í lögum íslenska tungu. Skýringin er svo segir Ármann að fyrirnefndu lögin eru einfaldlega skýrari, en þótt mjög margt gott sé að finna í gildandi lögum íslenska tungu, þá séu þau ekki nógu skýr að öllu leiti.
En til dæmis, við höfum tekið eftir því með íslenska málnefnd að hún á að senda ábendingar, en það er ekkit ferli til hvað gerist síðan.
Ef ekki farið eftir þeim.
Já, og það er eitthvað sem við verið að tala við yfirvöld í mörg ár að það þurfi hreinlega að koma því á hreint hvað gerist ef Íslands málnefnd sendir ábendingar og þeim er ekki fylgt.
Neytendastofa, þetta snýst af hendala aðalega merkingar.
Já, neytendastofa hefur hins vegar viðurlög. Neytendastofa hefur allskynar úrræði sem Íslands málnefnd hefur ekki, samkvæmt núvarandi lögum. Málnefndin, við kvörtum ekkit yfir áhuga stjórnvalda en hún er mjög lítil. hún hefur raun og veru bara hluta starfsmann. Þannig að þetta er ekki stjórnvald. Hennar hlutverk er ráðgjafar hlutverk og miða við stærð og umfanginnar getur það aldrei orðin eitt annað.
En myndir það sjá, vilja sjá hlutverkana breytast og breytast í hérna allræmdu málfars lögreglu?
Ég held að það sé óþart. Ég held nefnilega að það sé að sumuleiti gott að Árnastofnun taki svolítið að sér málfarsleiðbeiningar. Þannig að við höfum helgað okkur því mjög mikið seinustu árin. Við höldum að stjórnvöld sé almennt mjög velvilju íslensku, en stundum hafa þið ekki mjög skýra hugmynd um hvernig ég efla íslensku. Og þar getur málnefndir komið inni og bent á brotalaminnar. Þannig að þar getur við lagt fram bæði bent á hvar vandinn er mestur og stundum á leiði til úrbóta, sem er reyndar ekkit alltaf auðvelt að sjá. Þetta er flóki mál.
Annað sem málnefnd kallar eftir eru einhvers konar viðmiðunarreglur um notkun erlendra tungumála á Íslandi.
Það er sjálfsagt að nota erlend tungumál á Íslandi upp að vissu marki, til dæmis þegar íslensk stjórnvöld senda frá sér mikilvæg skilaboð eins og í COVID, þá voru þau líka send á pólsku og ensku og svo voru allir fundirnir táknmálstúlkaðir eins og menn muna. Þannig að það þarf að vera einhvers konar viðmiðunarreglur um þetta. Þú veist, þetta er bara gert í raun og veru af tilfinningu. Það er engar sérstakar reglur til hvenær skuli nota þessi tungumál. En okkar afstæði svo að íslenska verði alltaf vera með. Það er að segja, það er ekki hægt að senda íslensku þjóðinni skilaboð á erlendum tungumálum.
Eingöngu,
já.
Í ályktun nefndarinnar segir að skýra þurfi laga ákvæði um að auglýsingar sem eiga að höfða til Íslendinga skulu vera á íslensku og lagt til skipulagt samstarf íslenskrar málnefndar og neytendastofu eftirlit með notkun íslensku við hverskins merkingar í almannarými. En hvað flokkast sem almannarými og nær þessi krafa bara til hins opinbera eða líka engaðila?
Já, það er nú kannski það sem þarf aðeins að skýra í lögunum. Við teljum að þetta sé í raun og veru allar auglýsingar. Allir til dæmis matseilar, veitingastaða, þessáttar hlutir. Alltaf þegar verið að senda skilaboð til umferðarinnar, þá eiga þau að vera á íslensku og svo má hafa þau öðrum tungumálum eða það er við lítið þess. Okkur finnst líka að það eigi að vera skýrt að íslenska sé mál númer eitt og það hefur þessi deil flugvöllin snúist að við viljum ekki að útlendingar haldi að enska til dæmis sé ríkismál hér vegna þess að það bara trublar samskiptin við ferðamenn ef þeir ímynda sér einhver önnur mál séu ráðandi á Íslandi. Þannig að þessna hefur okkur fundist mikið að íslenska sé aðeins stærri eða fyrir ofan og það sé svona almennt þannig að íslenska sé fyrst og svo geta þau mál sem menni vilja nota komið eftir það.
En þetta samstarf við neytendastofu, hvernig sjáuði það fyrir ykkur?
Hún hefur miklu skýrari úrræði í lögum til að bregðast við þannig að það kemur alveg til greina þegar málnund berst kvörtun að við getum vísað henni þangað. Það er eitthvað sem við gætum þá gert í framtíðinu miklu oftar en hefur verið gert.
Sigar bara neytendastofu á brotamennina?
Já, þá þarf málnefndin ekki sérstök úrræði sjálf. Þú veist, málnefndin hefur ekki haft nein úrræði, en kannski þarf hún það ekki ef aðrir hafa þau.
Sagði Ármann Jakobsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann og næst vikur sögunni að stórmynd forna hetju sem tekin var upp að hluta hér á landi.
Seg mér söngið ég frá hinum víðförla manni er raktist mjög víða eftir það hann hafi lagt í eyðina helgu Trójuborg.
Svona hefst Ódysseifskviða. Benedikt Erlingsson las þarna fyrstu línurnar. Þeir sem vilja kynna sér kviðina betur geta hlustað á frjálsar hendur með Illuga Jökulsinni frá því í apríl. Þættirnir eru aðgengilegir í spilara RÚF. Ódysseifskviða er seinni hluti Hómerskviða, ljóðabálsk frá því 750 fyrir Krist. Iljónskviða, fyrir hlutin, lýsir umsátrinu Trójuborg. Seinni hlutin, Ódysseifskviða, segir af ævintýralegri för konungsins Ódysseifs og herliðs hans, heim til Ítöku eftir Trójustríðið. Á vegi Ódysseifs verða kynjaverur af ýmsu tagi, kíklópi og skaðlegar sírenur og á Ítöku býður eiginkonan Penelopa, umkringt ágengum vonbiðlum. Ódysseifskviða hefur verið mörgum listamönnum innblástur. Sjaldan eða aldrei hefur þó verið jafnmikil eftirvænting fyrir útkominu og nú sem á rekja beint til kvikmyndaleikstjórans Christophers Nolan. Nolan hefur með kvikmyndum á borð við Inception, Dunkirk, Dark Knight og Oppenheimer aflað sér mikilla vinsælda meðal kvikmyndaáhuga fólks. Ódysseifur á að verða hans stærsta bíómynd Kostnaðurinn er 30 miljardar og í hverju horni er Hollywoodstjarna. Matt Damon er ódysseifur, tryggir þannig að fólk á miðjum aldri fer í bíó, kærustuparið Tom Holland og Zendaya verða aðdráttarafl fyrir ungu kynslóðina. Tilhökunin hjá dyggum aðdáendum Nolans er ofsaleg. Miðar í kvikmyndahús sem sýnt geta myndina í bestu gæðum seldust upp í forsölu í júli, ári áður en myndin verður frumsýnt. Samkvæmt Variety og BBC ganga miðarnir nú á kaupum og sölum á netinu fyrir 200 dollara, 24.000 krónur. Sérfræðingur sem BBC rætti við í sumar sagði aðeins einn leikstjóra geta skapað trilling af þessu tagi, Christopher Nolan. Ekki þarf því að koma á óvarta þegar að forsvarsmenn íslenska framleiðslu fyrirtækisins True North sóttust eftir endurgreiðslu, nefndu þeir það sérstaklega að tökurnar á myndinni yrði mikil landkynning. Það er ættu til að mynda að skarta herliði Odysseifs og því viðbúið að nærvera stjarna á borð við Matt Damon og Zendaya ættu eftir að vekja athygli. Spegillinn óskaði í lok ágúst eftir öllum gögnum hjá endurgreiðslunefnd varðandi tökur kvikmyndarinnar á Íslandi. Fyrst var beiðninni hafnað umsvegalaust en sú ákvörðun dregin til baka þegar leitað var til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Gögnin fengust svo afhent í þessari viku. Einhverjar upplýsingar höfðu verið afmáðar en samkvæmt upplýsingum frá Jónasi Má Torfasinni, nýjum stjórnarformanni endurgreiðslunefndar, er hugsanlegt að frekari upplýsingar fáist afhentar þegar framleiðslu er lokið og búið að frumsýna Odysseif. Áætlun True North gerði ráð fyrir 10 tökudögum, 22 eftirvinnsludögum og starfsmannafjölda upp á 520. Í gögnunum kemur meðal annars fram að áhugi á kvikmyndum Nolan sé mikill og ein stærsta áhættan við framleiðslu þeirra sé að handritum þeirra sé stolið eða lekið í fjölmiðla. Öryggisgæsla sé því mikil, tökulið fái handrit ekki sent og það fari aldrei á milli í tölvupósti. True North fekk þannig einhverju lista yfir þær senur sem tekna voru upp hér á landi og hvað gerðist í hverri þeirra. Kristín Þórðarson, framleiðandi hjá True North, benti líka á í greinagerð til endurgreiðslunefndar að handritið byggði á einu þekktasta bókmenntaverki allra tíma. Efni myndarinnar ætti því að vera öllum ljóst. Þegar spegillinn fekk gögnin afhent var þá búið að afmá úrdráttin sem kvikmyndaverið Universal fjelst á að Kristín mætti senda endurgreiðslunefndinni. Í gögnunum kemur fram að þetta hafi verið með umfangsmestu tökum sem farið hafa fram hér á landi. Tökuliðið var að störfum á þremur stöðum við Hjörleifshöfða, Markarfljót og á Snæfellsnesi. Umsóknin stóðst vel það mat sem endurgreiðslunefnd setur sér þegar hún metur hvort verkefni í rétt á endurgreiðslu eða ekki. Mest er hægt að fá 46 stig en umsóknin fékk 37 stig. Fyrir áhuga fólkum kvikmyndir má til gamans geta þess að í öllum umsóknum er myndin nefnd Charlie's Tale sem var vinnuheiti myndarinnar en samkvæmt spjallborðum á netinu er umrættur Charlie hundur Nolans. Í gögnunum kemur einnig fram að áætlaður framleiðslukostnaður við tökurnar hér á landi sé 2,5 miljardur íslenskra króna og að ætla mætti að endurgreiðslan hljóðað upp á tæpar 900 miljónir króna. Þetta yrði þá næst hæsta endurgreiðsla sem kvikmyndaverkefni hefur fengið. Hæsta endurgreiðslan var til True Detective sjónvarpsþáttanna sem fengu 4 miljarda. Ákveðin óvissa er framtíð þessara endurgreiðsla. Þegar hagræðingarhópur forsætisráðherra skilaði tillögum í mars var ein tillagan að setja þak á endurgreiðslurnar. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar lækki umtalsvert eða 2 miljarða og verði 4 miljardar á næsta ári. Þá er í þingmálaskrá að finna frumvarp frá menningarráðherra þar sem tilstendur að framlengja endurgreiðslukerfið tímabundið 3 ár en leggja aukna áherslu á framleiðslu barnaefnis. Frumvarpið á að líta dagsins ljós í næsta mánuði. Fleira er ekki speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir. Útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið sæl og góða helgi.